Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանը սկսում է իր աշխատանքը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի այցից հետո հայ-ռուսական հարաբերությունները էլ ավելի բարձր մակարդակի վրա կդրվեն, հայտարարում է հանրապետականի մամլոխոսնակը։ Կենսաթոշակային նոր համակարգի դեմ բողոքի ալիքը թափ է հավաքում, տնտեսագետները մատնանշում են թերություններն ու հաշվում կորուստները։ Վիեննայում Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցությունների բարձր մակարդակով վերսկսումը քննարկում են տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Մեղրի ավականու անդամը վայր է դնում իր մանդատ, այսպիսով իր անհամաձայնությունը հայտնելով նոր հեքի կառուցման դեմ։ Ֆիզիկական կուլտուրան անտեսված է հայաստանյան դպրոցներում, հետևանքները ցավալի են։ Այս և այլ թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, նախ սակայն ձեզ ներկայացնեմ ժամի վերջին նորությունները։ Տնտեսական հարցերով հայ-ամերիկյան միջկառավարական աշխատանքային խմբի նիստում քննարկվել են երկու երկրների տնտեսական կապերը խորացնելու, առևտուրը և ներդրումները մեծացնելու, ինչպես նաև վիզային ռեժիմը երկկողմանի ազատականացնելու հարցը։ Ինչպես փոխանցում է ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի մամուլի ծառայությունը, մասնավորապես քննարկվել են ամերիկացի ճամփորդողներին առանց մուտքի վիզայի Հայաստան այցելելու և հայաստանցիներին 10 տարվա բազմակի մուտքի վիզա տրամադրելու հարցերը, սա ըստ միջկառավարական նիստի մասնակիցների կնպաստի առևտրի և ներդրումների աճին։ Հայաստանը և Միացյալ Նահանգները ողջունել են ամերիկյան Կոնտուր Գլոբալ ընկերության կողմից նոր 180 միլիոն դոլարի ներդրումը Հայաստանի հիդրոէներգետիկ ոլորտում։ Սա Հայաստանի տնտեսության մեջ ամերիկյան մասնավոր ընկերության կողմից խոշորագույն ներդրումն է, բացի այդ առաջին ամերիկյան ներդրումն է Հայաստանի համար կարևորագույն էներգետիկ ոլորտում, ընդգծում է հաղորդագրությունը։ Լատվիայում այսօր երրորդ սուք է հայտարարվել Ռիգայում Մաքսիմա առևտրի կենտրոնի տանիքի փլուզման հետևանքով զոհվածների հիշատակին։ Ողբերգության հետևանքով վերջին տվյալներով 53 մարդ է զոհվել, այդ թվում և մեկ հայաստանցի, Նայարա Գրիգորյանը։ Այդ մասին հայտնել է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Փրկարարական աշխատանքները տեղում շարունակվում են։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3 ցավակցական հեռագիր է հղել Լատվիայի հանրապետության նախագահին։ Կիևի Մայդանում այսօր շարունակվում է հանրահավաքը, ի աջակցություն Ուկրաինայի Եվրոինտեգրացիոն ուղու հավաքված են մի քանի 100 մարդ, առավել զանգվածային բողոքի ակցիաներ տեղի ունենան Կիրակի օրը։ Այսօր Ուկրաինայում 1931-32 թվականներին Հոլոդոմորի զոհերի հիշատակի օրն է, Ուկրաինայի նախագահը կոչ է արել այսօրը քաղաքական վեճերը մի կողմ դնել։ Ժնևում այսօր անցնում են բանակցությունները Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ, 6 առաջատար տերությունների արտգործնախարարները հավաքվել են բանակցությունների իրենց իրանցի գործընկերոջ։ Ինչպես Ֆրանս Պրեսին հայտնել է այսօր Իրանի փոխարտգործնախարար Աբաս Արաքչին, չնայած դեռևս առկա են տարաձայնությունների 2-3 կետերի շուրջ, սակայն կողմերը ավելի և ավելի են մոտենում համաձայնագրի ստորագրմանը։ Եգիպտոսի իշխանությունները պահանջել են Թուրքիայի դեսպանին լքել իրենց երկիրը, այս որոշումը կահիրեն բացատրում է նրանով, որ Թուրքիան աջակցում է այն կազմակերպություններին, որ ձգտում են իրենց երկրում իրավիճակը անկայուն դարձնել։ Թուրքիան բազմիցս քննադատել է Եգիպտոսի նախագահ Մուհամեդ Մուրսին պաշտոն անկանելու համար։ Եգիպտոսը ի պատասխան մեղադրում է Թուրքիային իր ներքին գործերին խառնվելու համար։ Չինաստանը հայտարարել է, որ նոր հակաօդային պաշտպանության գոտի է ստեղծել արևելաչինական ծովում վիճահարույց կղզիների շրջանում։ Տարածքային այդ վեճը կղզիների շուրջ Չինաստանի և Ճապոնիայի միջև է։ Չինաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ այսուհետ բոլոր օդանավերը, որ այդ գոտի մուտք կգործեն, պետք է զգուշացնեն չինական կողմին, բացատրեն ստրիչկի նպատակները և պատրաստ լինել կատարել չինական կողմի պահանջները։ Կարգը խախտողներին Չինաստանը սպառնում է պատասխան գործողություններով։ Սրանք ժամի վերջին նորություններն էին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Անդրադառնանք խոստացված թեմաներին։ Երեկի շոխ հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմինը նիստ է անցկացրել, որը վարել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Անդրադարձել են թե ներքաղաքական, թե արտաքին քաղաքական հարցերին։ Այս մասին նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է հանրապետականի մամլոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Վերջինս, սակայն, այդպես էլ չի հստակեցրել, թե ի վերջո Վիլնյուսում արդեն շատ շուտով եկող շաբաթ մեկնարկող արևելյան գործընկերության գագաթաժողովին Հայաստանը ինչ մակարդակով է մասնակցելու։ Հայտնի չէ նաև, թե որ օրն է Հայաստան ժամանելու Հայաստանի ռազմավարական գործընկերը համարվող Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, երկիր, որի հետ հարաբերությունները չփչացնելու համար Հայաստանը ստիպված էր սահմանափակել իր եվրոպական ձգտումները։ Շարմազանովը ասում է, Պուտինի այցից հետո ակնկալում են հայ-ռուսական հարաբերությունները էլ ավելի բարձր մակարդակ տեղափոխել, մանրամասնում է Հովհանես Մովսիսյանը։
Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Հայաստան կատարելիք առաջիկա այցից հետո հայ-ռուսական հարաբերությունները կդրվեն էլ ավելի բարձր մակարդակի վրա։ Երեկ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության գործադիր Մարնի Նիստից հետո Ազատություն ռադիոկայանի հարցինի պատասխան հայտարարեց կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը, հավելելով, որ իշխող կուսակցության համոզմամբ մեր երկիրը ունի բազմաթիվ գործընկերներ, բարեկամներ, բայց Ռուսաստանի Դաշնությունը Հայաստանի թիվ մեկ ռազմավարական դաշնակիցն է, և իրենք ամեն ինչ անելու են այդ հարաբերությունները զարգացնելու համար։
Մենք, որպես Հայաստանի Հանրապետության իշխող քաղաքական ուժ, շահագրգռված ենք և ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունները զարգանան, թե հումանիտար, թե տնտեսական, թե քաղաքական, թե ռազմական, թե մշակութային ոլորտներում։ Եվ ես կարծում եմ, որ այդ հետաքրքրությունը երկուստեք է, թե հայկական և թե ռուսական կողմերից։
Թե կոնկրետ երբ կժամանի Վլադիմիր Պուտինը Հայաստան, Շարմազանովը չասաց, նշելով, որ ինքը չի այն գործիչը, ով պետք է հայտնի Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի այցի ժամկետները։ Հանրապետականի ղեկավար Մարմնի Նիստում, որնի դեպ վարում էր կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանը, քննարկվել են նաև վերջերս Վիեննայում Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ տեղի ունեցած բանակցությունները։ Արդյունքները կուսակցությունում դրական են գնահատվել։ Վիեննայում բանակցությունների ավարտից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյան Ազատություն ռադիոկայանի հարցինի պատասխան հայտնել էր, որ բանակցությունները նորմալ են ընթացել։ Շարմազանովը բացատրեց, թե ինչ է նկատի ունեցել նախագահը։
Նորմալ ի նկատի ունենք բանակցությունների վերսկսում։ Երբ որ բանակցությունները վերսկսվում են, նշանակում է, որ խաղաղ կարգավորման ջանքերը իզուր չեն հասնում։ Եվ երբ որ կողմերից մեկը, որը գրեթե երկու տարի խոսել է ռազմական հրետորաբանության լեզվով, վերադառնում է բանակցությունների սեղան, սա հույս է ներշնչում, որ խաղաղ բանակցությունները կշարունակվեն, որովհետև հայկական կողմերը, թե Հայաստանի Հանրապետությունը, թե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը բազմիցս նշել են, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը պետք է ունենա միայն ու միայն խաղաղ կարգավորում։
Մոտ մեկ շաբաթից Վիլնյուսում տեղի կունենա Արևելյան գործընկերության գագաթաժողովը, մինչդեռ այժմ պարզ չէ, թե արդյոք որևէ փաստաթուղթ ստորագրելու է Հայաստանը և արդյոք նախագահ Սերժ Սարգսյանը կմեկնի Վիլնյուս։ Ազատության այն հարցին, թե քննարկվել են արդյոք այս հավաքին վերաբերող հարցեր, Շարմազանովը խուսափեց պատասխանել, հավելելով, որ արտգործնախարարությունը հանդես կգա համապատասխան հայտարարությամբ։ Հիշեցնեմ, երեկ արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանը լրագրողների հետ զրույցում ասել էր, որ Վիլնյուսի հետ կապված ամեն ինչ որոշված է, սակայն նա նույնպես չէր ցանկացել այն մանրամասներ հաղորդել։ Կուսակցության երեկվա նիստում քննարկվել են նաև ներքաղաքական հարցեր, անդրադառնալով վերջին շրջանում կուտակային կենսաթոշակային նոր համակարգի դեմ բողոքի ալիքին, իշխող մեծամասնության ներկայացուցիչը ևս մեկ անգամ պնդեց, բազմակարդությանը լավ են վերաբերում, բայց որոշումից ետ կանգնել չեն պատրաստվում։
Բոլոր քաղաքական ուժերի հետ և առաջինը նաև պարլամենտում։ Փաստը այն է, որ այդ քննարկումների արդյունքում ընդունվել է օրենք, և այդ օրենքը պետք է մտնի կիրառության մեջ։ Շատերն ասում են, ընդդիմությունը դեմ է կամ հասարակության միացվածը դեմ է։ Ես կարծում եմ, որ աշխարհի բոլոր ժողովրդավարական երկրներում, որպեսզի իշխանությունը իրականացնի ընդդիմության ծրագրերը, նման բան չի լինում։ Մի ձև կա ընդդիմություններում հասնել առավելագույն քանակի ձայների։ Կա իշխող կոալիցիա, որը 2012 թվականին պարլամենտական ընտրությունների ժամանակ ստացել է Հայաստանի քաղաքացիների մեծամասնության քվեն։ Այդ քվեն նշանակում է, որ իմ հասարակության մեծամասնությունը ինձ պատվիրում է իրականացնել իմ կառավարության քաղաքականությունը առաջիկա 5 տարիների ընթացքում։ Եվ ընդդիմությանը թեման մեկ խորհուրդ պետք է տան, կարծեմ նրանք պետք է սպասեն 2018 թվականին։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխող Խոխ հանրապետականը հայտարարում է, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը ընտրությունների ժամանակ իրենց ձայն տալով փաստորեն ընտրել է նաև վիճարհարույց կենսաթոշակային նոր համակարգը և բողոք լինի թե չլինի, իրենք այդ համակարգը գործարկելու են հունվարի 1-ից։ Նոր տարուն, երբ աշխարհում ընդունված է ամանորյա այսպես կոչված բոնուսներ կամ հավելավճարներ տալ, Հայաստանի մինչև 40 տարեկան աշխատողները կսկսեն ավելի ցածր աշխատավարձ ստանալ, քանի որ պետությունը նրանց աշխատավարձից 5% կուղարկի մասնավոր ֆոնդեր։ Հետագայում տարիներ անց կուտակված գումարը որպես թոշակամսե ամիս վերադարձնելու խոստումով։ Ապահով ծերություն խոստացող այս նախաձեռնությունը բողոքի ալիք է բարձրացրել։ Հիմնադրամները եւ բանկերի սննկացում տեսած եւ իրենց գումարները մի գիշերում կորցրած մարդիկ տարակուսած են, ինչպես վստահել այս հիմնադրամներին, եւ տարիներ անց գումարը հետ ստանալու մշուշոտ հեռանկարին։ Բացի այդ, հունվարից փաստորեն կվատանա առանց այն էլ աղքատության մեջ կամ դրա եզրագծին ապրող հայաստանցիների սոցիալական վիճակը, ընտանիքները դա կզգան իրենց սեփական մաշկի վրա։ Մինչ քաղաքացիները փորձում են բողոքի ակցիաներ կազմակերպել, տնտեսագետները իրենց հաշվարկներն են ներկայացնում և բարձրաձայնում նոր կենսաթոշակային համակարգի թերությունները, պատմում է Անուշ Մկրչյանը։
Պետական մակարդակով պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի առավելությունների քարոզին զուգընթաց համակարգի ընդդիմախոսներն իրենց հաշվարկներն ու ուսումնասիրություններն են անում, որոնք մեղմ ասած հուսադրող չեն։ Մտահոգիչ թվաբանություն է արել օրինակ ազգային ժողովի պատգամավոր Խաչատուր Քոքոբելյանը։ Մինչ այս օրենքն ընդունողները պնդում են, որ ամեն ինչ արվում է քաղաքացիների բարեկեցիկ ծերությունն ապահովելու համար, պատգամավորի հաշվարկները ցույց են տալիս, որ նվազագույն աշխատավարձ ստացող մարդը 20-30 տարի հետո կհասկանա, որ սա այն ապահով ծերությունը չէ, որ պետությունը նրան խոստացել էր։
Պետադեն գրադարանավարուի հետ, եթե հիմա նա պետք է ստանար 45,000 թոշակ, ապա այս օրենքը ընդունվելուց հետո 18 տարեկանից մինչև թոշակային տարիքը, եթե նա աշխատի իր սիրած ու ընտրած մասնագիտությամբ, նա կստանա 35,000 ինչ-որ կոպեկներ։ Ես չեմ կարողանում հասկանալ, թե ով է այս հաշվարկներն արել։
Օրենքի ջատակովները սակայն պնդում են, որ ժողովրդագրական խնդիր ունեցող ծերացող պետության համար այս բարեփոխումը ոչ թե անհրաժեշտ է, այլ հրատապ է։ Պետությունն այսպես թեթևացնում է իր ֆինանսական բեռը։ Օրենքի ընդդիմախոսներն էլ վրդովվում են, ինչու են փորձում մեկ խնդիրը լուծելու փոխարեն այլ խնդիր առաջացնել։ Մի բան ակնհայտ է, հաջորդ տարվանից 1974 թվականից հետո ծնվածները այս սոցիալական բարեփոխումների արդյունքում 5%-ով պակաս աշխատավարձ են ստանալու։ Պետական այրերը հանգստացնում են, զարգացող աշխարհն այսօր հետևում է հենց այս նոր մոդելին, ի վերջո միջազգային փորձ է ուսումնասիրվել, Չիլիի, Էստոնիայի օրինակին ենք հետևում։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանը սակայն հակադարձում է.
Նախ Էստոնիայում 2% աշխատող դրվում է։ Էստոնացիք հաշվել են, այնքան աղքատ են իրանք, չնայած մեզից 5 անգամ հարուստ են, որ չի կարելի այդ մակարդակում 5%-ը վերցնել։ 2% գործատուն դնում է 4%-ով պետությունից արտոնություն հաստանում։
Ի տարբերություն նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի, Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը դրական է վերաբերում պարտադիր կուտակային համակարգի ներդրմանը, սակայն կարծում է, որ պետական այրերն արեցին ու անում են ամեն ինչ հանրության մոտ թյուր կարծիք եւ անվստահություն առաջացնելու համար։ Ասատրյանը կարծում է, որ իշխանության ներկայացուցիչների ամենաարդյունավետ քայլը կլիներ օրենքի կիրառմանը զուգընթաց թեթևացնել քաղաքացիների հարկային բեռը։
5%-ը շատ չի մասնաշտում։
Գիտեք, բայց այդ մի խնդիրը դրեք։ Օրինակ բոլորը աղմուկ են հանում, խնդրեմ եկամտահարկը բերեք նվազեցնենք։ Եկամտահարկը մնան որոշ հատվածների համար մնացան են փոքր ապահովասները, բերեք այս հարցը դնենք։ Իսկ մատավոր 5% առնվազն այսօր թե բան է կանել ու հետ է գցել։ Ես իհարկե շատ վատ է, եթե այսօր որևէ մեկի սոցիալական վիճակը առանց դեր ծանր վիճակը վատանում, բայց դրա ուժը շատ հետ։ Պարզ է։ Խնդրեմ թող բանը այս կատեգորիաների համար ասեմ, եկամտահարկի նվազեցում լինի։ Ցավոք կրկնեմ, այս իշխանությունները ճկունությունը կորցրել են, մտածելու ունակություն չունեն։
Պետության նկատմամբ վստահության պակասն է այսօր բնակչության մոտ անհանգստության պատճառ դարձել։ Օրենքի ընդդիմախոսները ոչ միայն մտահոգված են այսօրվա աշխատավարձի նվազեցման փաստով, այլ չկա վստահություն, որ 20 տարի հետո կկարողանան ետ ստանալ իրենց փողերը, հատկապես որ դրանք ոչ թե պետական, այլ մասնավոր ֆոնդերում են ի պահ դրվելու։ Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահն այստեղ մեծ ռիսկեր չի տեսնում, մինչդեռ Հրանտ Բագրատյանը վստահ է, որ սա բիզնես է, որի ետևում կանգնած է երկրի բարձրագույն իշխանությունը։
Եթե սա պարտադիր կուտակային է, ապա թող պետական լինի, Այսինքն ավելացրեք պետական կենսատոշական ֆոնդի վրա, ինչի է կընծնից օրենքով փոքում, տանում ձեր ընկերը չտալիս փողը։ Պարզվում է, եւ ապա եւ կուտակային հետեւը կանգնած է հանրապետության բարձրագույն ղեկավարությունը իբր բիզնեսմեն։
Ի դեպ այս օրենքը ընդունվեց այն ժամանակ, երբ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության կուրսը դեպի Եվրոպա էր։ Մինչդեռ այս օր Մաքսային միությանը միանալու Հայաստանի ձգտումներ նոր օրի ավելի իրատեսական են դառնում։ Բագրատյանը նկատում է, որ Եվրասիական միությանն անդամակցելու համատեքստում պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգը կարող է խնդիրներ ստեղծել, քանզի Ռուսաստանը դեռ 2006 թվականին համակարգը փորձարկելուց հետո պարզապես հրաժարվեց դրանից։ Բագրատ Ասատրյանը մինչդեռ այստեղ վտանգներ չի տեսնում եւ վստահ է, որ ներդրվող համակարգը երկրի բարեկեցիկ ապագայի երաշխիքն է։
Հայի մեջ միշտ դրված կա, չէ՞, Սևորովա համար հետ կցել։
Սևորովա համար հետ կցել, բայց օգտագործել այն ժամանակ, երբ որ ինձ է պետք, ոչ թե այն ժամանակ,
երբ ես Սևորովա։ Կներեք Սևորը, իբրև կանոն հայերիս մեջ է բանը կա։ Դա պատերազմն են ժամանակ, երբ որ աշխատունակությունն են կորցնելու, գործունակությունը կարող է կորցնել։ Սևորը այդպես է պատերազմում։
Այդուհանդերձ այսօր բողոքի դուրս եկած քաղաքացիները, որոնք ամեն շաբաթ հանդիպում քննարկում են կազմակերպում Մաշտոցի պուրակում, վճռական են, պայքարելու են օրենքի դեմ, քանզի մինչև Սևորվա գալը մտադիր են ապրել պայծառ ներկայով։ Այսօրվա հանդիպման ընթացքում էլ հավաքվածները հայտարարեցին մեծամասշտաբ հանրահավաք կազմակերպելու մասին, որն ամենայն հավանականությամբ տեղի կունենա դեկտեմբերի 10-ին, մարդու իրավունքների պաշտպանության օրը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Այժմ առաջարկում եմ մի հարցի պատասխանել. Որտեղ են աճում ամենահամեղ մրգերը Հայաստանում, ամենակաղցր նուռն ու տանձը, խաղողը կամ թուզը? Հիմա երևի թե ձեզնից շատերը հիշեցին մեղրին, սակայն այժմ արդեն լուրջ մտավախություն կա, որ ապագայում մեղրի միայն անունը կհիշեցնի, որ այնտեղ ժամանակին մեղրածոր մրգերով ագիներ են եղել։ Մեղրին սպառնում է բնապահպանական լուրջ վտանգ։ Մի կողմից տեղում արդեն իսկ 10-ից ավելի նոր հանքեր են հետազոտվում, մյուս կողմից թափով շարունակվում է հեկերի կառուցումը։ Նոյեմբերի 19-ին մեղրի համայնքի ավականու նիստում քննարկվել է ևս մեկ հիդրոէլեկտրակայան կառուցելու նպատակով քաղաքում հողամաս հատկացնելու հարցը։ Ավականու 9 անդամներից 8-ը կողմ է քվեարկել քաղաքապետի առաջարկությանը։ Ավականու միակ դեմ քվեարկած անդամը Միքայել Օհանյանը ի նշան այս որոշման հետ անհամաձայնության վայր է դրել իր մանդատը եւ բաց նամակ է ուղել մեղրեցիներին, որտեղ զգուշացնում է այն բնապահպանական վտանգների մասին, որ նոր կառուցվող հեկը կբերի իր հետ, պատմում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Մեղրի ավականու անդամի լիազորությունները վայր դրած ավականու արդեն նախկին անդամ Միքայել Օհանյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պատճառաբանեց իր որոշումը։
Բայց ինչ անեմ ուրիշ, էլ ինչ անօրինական քայլերը ինձ համար անընդունելի են, ընդհանրապես մեղրին որպես իր բրենդով իր ամեն ինչով պահելու խնդիր անհանգստություն կա, չես։
Մարատ Օհանյանը ավականու մանդատից հրաժարվելու մասին հայտարարություն տարածելով նշել էր, որ որոշման հիմքում ավականու արտահերտ նիստն է եղել։ Մեղրի, ինչպես տեղացիներն են ասում, փոքր թաղը եւ մեծ թաղը միացնող կամուրջից ոչ հեռու հողատարածքի հողի կատեգորիան փոխելու հարցով։ Անկուսակցական Մարատ Օհանյանը ղեկավարել է ավականու բնապահպանական հանձնաժողովը, արդեն նախկին գործընկերներին կոչի արել մեռել առաջարկը, սակայն ավականու 9 անդամից 8-ը կողմ է քվեարկել 2500 քառակուսի մետր տարածքի կատեգորիան փոխելու վերաբերյալ քաղաքապետի առաջարկին։ Դրանով փաստորեն ավականին հերթական անգամ մեղսակից է դարձել մեղրիում իրականացվող բնապահպանական աղետաբեր քաղաքականությունը, նշել է Մարատ Օհանյանը։ Մեղրի քաղաքապետ Արշավիր Հովանիսյանը շատ հակիրճ գնահատեց ավականու նախկին անդամի քայլը։
Անհետացում։
Քաղաքապետն ասաց, որ ընտրության ժամանակ Մարատ Օհանյանը եղել է իր թիմից, իսկ նրա որոշմանը հակադարձեց։
Պետք է այսօր, այլևս շատ բաների հետևից, իսկ եթե փորձենք յուրաքանչյուրս որևէ գործի մեջ բնապահպանական, չգիտեմ ինչական խնդիրը որոնել, անպայման կգտնենք։ Նույն Մարատ Օհանյանը, որ բանկի կառավարիչ էր ու նիվա մեքենա էր ու նիվա մագնիշի, մեջի քչեր հասկանում, որ մեքենան շահագործելու ընթացքում մեքենան ցեու գազեր արտադրում, ինքը դա չի հասկանում, որը շատ ավելի մարդու առողջությանը վնասա քան հեկը։ Հիմա այս բոլոր մեքենաները կանգնացնենք եւ ես պատկերացնում եմ, որ ինչքան քաղաքապետեր կան, որոնք փորձում են երկրում ինչ-որ քայլ զարգացնել, ինչ-որ գործ առաջտանել, ու մարդիկ, որոնք կյանքում մարդատության հետ կապ չունեն, չհասկանալով փորձում են խոչընդոտ դառնալ։
Անկուսակցական Մարատ Օհանյանը, հիմնավորելով ավականու անդամի լիազորություններից հրաժարվելու իր քայլը, ուշադրություն հրավիրեց մեղրի տարածաշրջանում բնապահպանական առկա խնդիրներին, հանքերի շահագործման ծավալներին, իսկ հիդրոէլեկտրակայանի շինարարությունը ստրա ավելի կսրի բնապահպանական վիճակը։
644 քառակուսի կիլոմետր տարածքի վրա տրվել է 14 լիցենզիա արդեն հանքաշահագործման ուսումնասիրություններ եւ արդեն մարտի սկսել են այդ աշխատանքները տանել։ Օրինակ ասենք Պաշտունում արդեն աշխատանքները բավականին լուրջ թափ է ստացել եւ արդեն այնտեղ աստորեն ֆաբրիկա ունենք կառուցված։ Այս 15 օր առաջ արդեն ուսումնասիրություն է կատարվում Կալերբանկ հատվածում։ Միջ տարսունում ուսումնասիրություններ են կատարվել, դա մեր գերհավաք տարածքներն են, որտեղից ոսում է մեր գետը եւ նաեւ մեր խմելու ջրերն են այդտեղ ձևավորվում։ Ինչա նշանակում հետ կառուցել։ Նախ առաջինը այստեղ ռոռոխման խնդիր առաջանում։ Բացի այն, որ ռոռոխման խնդիրը որ ամենա լրջագույն խնդիրներից մեկն է, ռեկերը միշտ առաջացնում են ուրեմն բարձր մագնիսական լարում այդ տարածքներում 30 կիլոմետրի վրա 9 հեկա նախատեսված կառուցել, այդ նշանակում ամբողջ ձորը լցնել մագնիսական դաշտով, առավել եւս որ այդ տարածքերով անցնում նաեւ Իրան Հայաստան անցնող ուրեմն բարձրավոլտ լարերը եւ այս մեր տարածքը մագնիսական դաշտով ուղղակի ողողվում է։ Իսկ դա նշանակում է մարդուղերի վրա պիտի ազդի, առողջական խնդիրներ են առաջանում, վատագույն օրինակներից նաեւ են որ մեղուները կոչնչանան նաեւ սրա արդյունքում, իսկ մեղու այդ չլինի, այդ նշանակում է փոշոտում չլինի, նշանակում է բերք ու բարիք չլինի։ Այս ամբողջը ոնց որ ինչ-որ նորից եմ կրկնում, մտածված ծրագրային ինչ-որ բաների մի շարք, հա։
Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ քաղաքապետ Արշավիր Հովանիսյանը չբացահայտեց ՀԵԿ-ի սեփականատիրոջը։
Ես չեմ կարող ասեմ։
Դուք
չգիտեք։ Ես չգիտեմ, որ պետք է ՀԵԿ կառուցվի։ Ընդամենը հողի նշանակությունը փոխվել։ Իսկ եթե այդ ՀԵԿ կառուցեն, ես դրան դեմ չեմ լինի։
Հողի կատեգորիայի փոփոխության պատճառը չնշեց քաղաքապետը, չվարանեց կարծիք հայտնել ավելի վաղ կառուցված հիդրոէլեկտրակայանի վերաբերյալ։
Մենք շատ վաղ կառուցված գես կա, ես ուժը նորմալ բնություն գույցին։
Մարատոհանյանը հիշեցրեց հյուսիս հարավ ճանապարհի կառուցման վերաբերյալ Հայաստանի կառավարության համապատասխան որոշումը։
Դուք գիտեք, որ հյուսիս հարավ ճանապարհի խնդիրն է դրվել եւ կառավարությունը որոշում ունի այդ տարածքից 70 մետր հատվածով ուրեմն որևէ մեկին հողատարածում չկատարել, որևէ շինություն չկատարել եւ այլն։ Եկ բազմաթիվ մեղրեցիների ուրեմն մերժել են կառավարության որոշման հղում կատարելով, որ չի թույլատրվում շինարարություն իրականացնել։ Իսկ հիմա մեկ էլ հանկարծ մի անգամից մեկ օրում այդպես ուրեմն առաջարկվեց։
Իդեպ ավականու անդամի լիազորությունները վայր դրած անկուսակցական տնտեսագետն ասաց, որ ՀԵԿ-ի կառուցման առիթով ստիպված է եղել ուսումնասիրել հնարավոր վնասների մասին գիտական մի շարք աշխատանքներ։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան։ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացում շուրջ 2 տարի տևած փակուղին հաղթահարվեց այս շաբաթ Վիեննայում, երբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները Կոբուրխ պալատում դեմարդեմ բանակցությունների նստեցին։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի գնահատմամբ բանակցություններն անցան նորմալ։ Փաստորեն այս հանդիպումը բանակցությունների նոր փուլ եւ նոր սկիզբ է նշանակում ըստ նախագահի։ Բարձր մակարդակով արդեն տևական ժամանակ դադարեցված բանակցությունները կշարունակվեն։ Ահա Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցությունների այս փուլն է քննարկվում տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում, հաղորդումը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Սառույցը կոտրվեց։ Նոյեմբերի 19-ին Վիեննայում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները հանդիպեցին եւ սա նրանց առաջին հանդիպումն էր այն բանից հետո, երբ 2 տարի առաջ հայսպային կացնահարած Ռամիլ Սաֆարովը արտահանձնվեց Ադրբեջանին եւ արժանացավ ներման։ Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացը ըստ էության մտել էր փաղուղի, սակայն արդյոք Վիեննայի հանդիպումը բավական է գնահատելու համար, որ բանակցություններում արձանագրվեց բեկում։ Նաեւ այս հարցն են քննարկելու ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնա ժողովի նախագահ ՀԿ խմբակցության պատգամավոր Արտակ Զաքարյանի եւ նույն հանձնաժողովի փոխնախագահ Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի հետ։ Պարոն Արզումանյան, չունեք տպավորություն, որ ավելի շատ կարևորություն էր տրվում այս հանդիպան բուն փաստին, քան թե քննարկված խնդիրներին։
Այսպես էլ կա իրականում, որովհետեւ կարևոր էր հենց անցկացնել հանդիպում, որը հնարավորություն կտա բանակցությունների վերսկսման համար։ Վերջին 2 տարիների ընթացքում, երբ չկար եւ ոչ մի հանդիպում, Ադրբեջանը շատ կոշտացրել էր իր ռետորաբանությունը, փորձում էր տարբեր միջազգային կառույցներում հակահայկական քարոշչության միջոցով հասնել այնպիսի բանաձևերի, որոնք մեզ համար անընդունելի են, դրանով իսկ վտանգի տակ դնելով Մինսկի խմբի հետագա գործունեությունը, ավելի շատ էին սկսել զինադատարի ռեժիմի խախտումները, գիտեք, որ մի քանի հայորդիներ զոհվեցին այս ընթացքում ռեժիմի պարբերաբար խախտման պատճառով, և ինքը փաստը հանդիպման վերում է նրան, որ այլևս կարող ենք ասել, որ բանակցությունները վերսկսում են, ինչը հանի լարվածությունը հարաբերություններում, ինչը կստիպի ադրբեջանցիներին ավելի խոհեմ արտահայտվել միջազգային հանրության հետ իր հարաբերություններում, և փորձել կամաց-կամաց ինչ-ինչ մոտեցումներ ճշտել եւ այլն։
Քեսում եք արդյոք այս լավատեսական գնահատականները մասնավորապես հաշվի առնելով այն, որ թեև բազմիցս անգամ հենց համանախագահողների հայտարարության մեջ կոչ էր արվում կողմերին պահպանել հրադադարի ռեժիմը, մինչդեռ անգամ հենց այդ հանդիպումից օրեր առաջ սահմանից տեղեկություններ էին ստացվում ադրբեջանական կողմի ոտնձգությունների քաղաքացիական մեքենաների գնդակոծման մասին։
Ադրբեջանական կողմի ոտնձգությունները սահմանի վրա 94 թվականի մայիսի 12-ից առ այսօր գրեթե նույն պատկերն ունեն, որոշ փուլերում շատ ակտիվ, որոշ փուլերում որոշակի պասիվություն, բայց դրանից լարվածությունը սահմանի նստերության մեծ հաշվով փոփոխություն չի ունեցել, բայց առանձին է դրամաձայն եմ այն հարցում, որ Սաֆարովի էքստրադիցիայից հետո և բարձր մատարդակով հանդիպումների դադարումով սկսած, այսինքն վերջին մոտ 2 տարիների ընթացքում կտրուկ փոփոխություն է եղել Ադրբեջանի պաշտոնական հակահայկական քարոշչության եւ շատ ավելի ագրեսիվ մոտեցումները եւ նաեւ անընդհատ փորձերը Մինսկի խմբի ձևաչափը ձախողելու։ Այն որ Մինսկի խմբը իրեն սպառել է, այն որ Մինսկի խմբի ձևաչափը այլևս իզոլու չէ խնդիրներ լուծել Ղարաբաղի կարգավորման, այն որ Ադրբեջանը շատ ավելի հաջող է խոսում ուժի սպառնալիքի միջոցով խնդրի լուծմանը, այն որ Ադրբեջանը ավելի այսպես ագրեսիվ տոնայնություն է ցուցաբերում ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև Մինսկի խմբի անդամ պետությունների գործունեություններին, և նաև որոշ առումով նաև ամստավություն հայտնում տարբեր ձևաչափերով, սա խոսում է այն մասին, որ Ադրբեջանը փորձում է ձերբազատվել բոլոր այն նախկին պայմանավորվածություններից, նախկին հանձնառություններից, որ ունեցել է, սա խոսում է այն մասին, որ Ադրբեջանում այն տպավորությունները, որ Հայաստանի տնտեսական, սոցիալական և մարդկային առումով դուլացման հետ միասին կաճել նաև իր հնարավորությունները ռազմական միջոցով խնդրի լուծման, այդ տպավորությունները ըստ էության Ադրբեջանում ջարդարացվեցին, և Ալիևը ստիպված եղավ արդեն հաշվի առնելով բոլոր օբյեկտիվ իրողությունները, հաշվի առնելով նաև նոր գործընթացները, որոնք ինտեգրացիոն բնույթ ունեն, հաշվի առնելով նաև էներգետիկ խնդիրների հետագա ազդեցության թուլացումը արտաքին քաղաքականության վրա, բնականաբար ստիպված եղավ վերադառնալ բալանսային փուլ, և ստիպված եղավ հաշվի նստելու միջազգային հանրության սահմանված կանոնների
եւ պարտադրությունները։ Տպավորություն չստեղծվի, որ ես գոհ եմ բանակցային գործընթացից, և ընդունելի է ինձ համար այն փաստաթուղթը, որ այսօր սեղանի վրա է, կամ այն սկզբունքները,
այսպես կոչված փաստաթուղթը, ինչ
ադրիջան սկզբունքները,
որը փոփոխություն չկա այսօր,
բայց ես նաև գտնում եմ և պնդում եմ, որ բանակցությունների բացակայությունը դա ճանապարհ է դեպի պատերազմ։ Եթե մենք չենք ուզում պատերազմել, ուրեմն պետք է փորձենք սեղանի շուրջ քննարկել հարցերը, լավ ենք քննարկում, թե վատ, դա արդեն այլ թեմա է։
Ես նաև ավելացնեմ, որ մադրիդյան սկզբունքները կոչված այսպես մի տեսակ վատ լույսի ներքո ներկայացվեց հայ հասարակության մեջ, ըստ էության դա չի քննարկման հիմնական առարկան այն առումով, որ գոյություն են շատ ավելի կարևոր խնդիրներ, և երբ որ մենք ասում ենք դրական ակնկալիքներ ունենք բանակցային գործընթացից, առաջին հերթին նկատ ունենք այն հանգամանքը, որ նախ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է վերադառնա որպես կողմ բանակցային սեղանի շուրջ, իսկ դա նշանակում է, որ ինքնորոշման իրավունքի ճանաչման առաջին քայլերն արվում են, և հենց այդ իրավունքն է բազային առաջնային իրավունքը, որը որ պետք է ըստ էության հիմք հանդիսանա իրավական առումով խնդրի լուծման համար։
Պարոն Ազմանյան, դուք լավատեսական բավական կանխատեսում արեցիք, որ Ադրբեջանի գործելակերպում կլինեն փոփոխություններ, իրատեսական է արդյոք սա, հաշվի առնելով, որ ըստ փորձագիտական այլ գնահատականների, ես մեկը վկայակոչեմ, Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանը պնդում է, որ ճակատային գծում լարվածությունը թեժ պահելը հենց Ադրբեջանի քաղաքականության կարևոր բաղադրատարերից է։
Միշտ է եղել այդ կարևոր բաղադրատարերից, և մենք դրա համար էլ ասում ենք, որ 94 2004 թվականից մենք Ադրբեջանի հետ ունենք ոչ խաղաղություն, ոչ պատերազմ իրավիճակ, շատ փխրուն է այդ խաղաղությունը, զինադադարի ռեժիմը, այդ իսկ պատճառով էլ բարբերաբար մեր երիտասարդներն են զոհվում, շփման գծում, բայց ինքը փաստը բանակցությունների շարունակականությունը իր թելադրանքը ունի, իր դրամաբանությունը ունի, այսինքն ստիպված է լինելու Ալիևը գործել մեկ այլ դրամաբանությամբ, որը հարիր է հենց բանակցությունների մեջ գործող երկրի ղեկավարին և ոչ թե բանակցությունները տապալելու միտում ունեցող ղեկավարի։ Այս առումով ինքը իր կոչ դիրքորոշում արեց այդ սանձարձակ, այդ լկտի գործողությունները, որ եղան Սաֆարովի հետ կապված և հետո արձագանքը միջազգային հանրության բորդորներին, շատ կոպիտ արձագանքները ցույց տվեցին, որ նպատակ էր դրված ինչ-ինչ քայլերով ուրեմն բանակցային գործընթացը փակուղի մտցնել, դա չհաջողվեց, ինձ թվում է, դա է պատճառը, որ գիտակցվեց, որ ավելի լավ է փորձել արդեն սեղանի շուրջ, և կարծում եմ հորդորեն նաև մեր մյուս պարտներները Ադրբեջանին, որ մի քիչ ավելի զուսպ լինի իր արտահայտություններին։
Իհարկե շատ վաղ է դապները կիսելու վերաբերյալ, բայց այս հանդիպումից հետո, որի վերաբերյալ այս պահին դեռ շատ քիչ ինֆորմացիա կա, բացի Սերժ Սարգսյանի հայտնի արտահայտությունից, որ նորմալ անցավ հանդիպումը, կան նա գնահատականներ, որ սա Միացյալ Նահանգների միջնորդական հաջողություններ ռուսական կողմին է, ում կարելի է, այսինքն ում շնորհքն է, այսպես ասած, որ բանակցությունների, եթե կարող ենք ասել, որ փակուղից դուրս եկան արդեն։
Դեք, ես իմ խորին համոզվում, չի կարելի կոլեկտիվ ջանքերով գործող համանախագահության յուրաքանչյուր նախաձեռնության պարագայում ասել, որ այս ջանքերը Ֆրանսիային են, մյուսը Միացյալ Նահանգներին, երրորդը Ռուսաստանի, իհարկե յուրաքանչյուր պետություն համանախագահներից ժառանգության իր մեխանիզմներն ունի քտրի քաղաքակարգավորման համար, բայց յուրաքանչյուր անգամ հաջողությունը եւ առաջընթացն արձանագրվում է համատեղ ջանքերով, եւ կարծում եմ երեքի համատեղ ջանքերի արդյունքում էլ հնարավոր եղավ այն կետում, որ դադարել էր բանակցությունները, այդ կետից սկսել շարունակել եւ հենց բանակցությունների նորմալ բնորոշում, ինչպես Հանրապետության նախագահն ասաց, դա այն է, որ այն ակնկալիքները, որոնք որ պետք է լինեին բանակցությունից ըստ էության, այդ ակնկալիքները պահպանվել են, կան եւ նորմալ ընթացքի պարագայում, նորմալ սկիզբ ունենալով նորմալ ընթացքի պարագայում, այդ ակնկալիքները նաեւ դրական ազդեցություն կունենան կոնֆլիկտի հետագա էսկալացիայի զարգացումների եւ հանգուցալուծման ավելի մոտ լինելու համար։ Դա բնականաբար միայն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի խնդիրը չի, դա տարածաշրջանային խնդիր է, այստեղ նաեւ շատ ավելի լայն շարավղով պետք է դիտարկել խնդրի կարգավորումը։ Ադրբեջանը ինքը շատ լավ հասկանում է, որ Հայաստանի դեմ պատերազմ սանձարձակել դա նշանակում է այսպես ուղղակի վնաս հասցնել մի շարք լուրջ պետությունների արտաքին քաղաքական շահերին տարածաշրջանում, նաև ուղղակիորեն ձախողել բազմաթիվ էներգետիկ պրոյեկտներ, նաև իր հասարակությանը տանել դեպի անմտող նոր ավերածությունների, նոր զոհերի ճանապարհը, որը ոչինչ չի տալու իրեն, եւ միմիայն այդ հռետորաբանությունը ի վերջո իրեն պետք է սպառեր, եւ ճանապարհը բանակցային սեղանի շուրջ համաձայնություններ ունենալն է։ Իսկ այս դեպքում արդեն Հայաստանի դիրքերը, երբ որ, այսպես ասեմ, անառակ որդու վերադարձը առակը փորձենք մեկնաբանել, հենց այդ վերադարձ դա նշանակում է նաև ինչ որ առումով հնու հնազանդ եւ գլխիկոր կարգավիճակով լսել միջազգային հանրության հետագա հաջորդ օրդորները։
Երկուսն էլ ներկայացում եք
այս օրակի այս թեմայով իրավացի եք, մասշտաբես մրցակցություն կա, հա, այդ երեք կենտրոնների միջև, եթե նաև հաշվի առնեք, որ Ֆրանսիան մերթնդմերթ հանդես է գալիս նաև որպես Եվրամիության ընդհանրական դիրքորոշում ցուցաբերող երկիր, բայց պետք է նկատենք, որ այս բանակցություններին առաջ շատ լուրջ ակտիվություն նկատվեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական կորպուսի կողմից, ընդուպ մինչև վերջին պահին Ջոն Քերի պետքարտուղար զանգը Սերժ Սարգսյանին և հորդորները, Ուորլիկը իրենց նորանշանակ դեսպանը մի քանի այց կատարեց նախագահական ուղերձներով, սա նաև արվում էր այն ֆոնի վրա, որ լրացուցիչ լարվածություն էր մտցնում Ռուսաստանը իր վերջին քայլերով, այսինքն մի կողմից գիտակցելով, որ Հայաստանը պարտադրված էր այս հայտարարությունը Մաքսային Միությանը միանալու մասին անել, նաև չէր կարող չգիտակցել ԱՄՆ-ն, որ դա արվում է ուժի կամ ուժի սպառնալիքի կիրառմամբ, և դրան զուգընթաց Ադրբեջանին մեծ քանակությամբ զինամթերքի վաճառքը չէր կարող չբերել լրացուցիչ լարվածության, այսինքն սա ավելի ես գնահատեի որպես արևմտյան կոմպոնենտի երանախագահության ակտիվության դրսևորում։
Պարոն Զաքարյան, ձեր հանձնաժողովի և պետդումայի անկախ պետությունների համագործակցության գործերով Եվրասիական ինտերգրման և հայրենակիցների կապերի կոմիտեի կողմից համատեղ անցկացված անցած շաբաթավերջին քննարկումների ընթացքում դարձյալ անդրադարձ եղավ Տավուշում կատարվածին, ինչպես մեր ռադիոկան ինտերված հարցազրույցում պատմել էր Թևանե Պողոսյան, նա պետդումայի այդ հանձնաժողովի նախագահ երբ ասել էր, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը լինելու է Եվրասիական տնտեսական միության անվտանգության երաշխավորը, Թևան Պողոսյանը հետևյալ հարցադրում ներառել, թե արդյոք սա միայն ՀԱՊԿ-ն միայն թղթի վրա գոյություն ունեցող կազմակերպություն չէ, ուր է այդ անվտանգության երաշխավորը, երբ պարբերաբար գնդակոծվում է ՀԱՊԿ-ի անդամ Հայաստանի տարածքները, իսկ Տավուշի մարզը ըստ նրա ՀԱՊԿ-ի պատասխանատվության տարածքի սահմանն են, որոնք ամեն օր գնդակոծվում են և նույն զենքով, որը Ռուսաստանն է վաճառել։ Առիթը օգտագործելով գուցե բացահայտեք, ինչ էին պատասխանում ռուսական կողմի ներկայացուցիչները այս օրինակ հարցադրումների։
Եկ նախ ասեմ, որ հայ-ռուսական խորհրդանական համագործակցության պատմության մեջ առաջին անգամ մեզ հաջողվեց կարծես թե ձևավորել նոր ձևաչափ խորհրդանական մշտական հանձնաժողովների միջև համագործակցության, և փորձ ցույց տվեց, որ այս ձևաչափում ավելի էֆեկտիվ և ավելի նպատակային է խնդիրների քննարկումը, որովհետև ըստ էության այդ հանձնաժողովները պրոֆիլային հանձնաժողովներ են և իրենց ամենօրյա գործունեության խնդիրներ, և շատ հարցեր ըստ էության ներառված էր և կիրակի ոչ աշխատանքային օրվա ողջ ընթացքում, առավոտից մինչև շատ ուշ երեկո աշխատանքները տևեցին, և նաև մեր բոլոր պատգամավորները, ոչ միայն պարոն Պողոսյան, այլ նաև բոլոր պատգամավորները նաև շատ սուր հարցադրումներ ունեցան, և իշխանական պատգամավորները, և ընդդիմադիր պատգամավորները, պարոն Խոսրով Հարությունյանը շատ լայն ծավալուն զեկույց ներկայացրեց ՀԱՊԿ խորհրդանական վեհաժողովում մեր պատվիրակության գործունեության, խոսվեցին նաև տարբեր վեհաժողովներում հայ-ռուսական համագործակցության խորհրդանական համագործակցության թերի և ուժեղ կողմերի մասին, այսինքն գնաց բավականին բաց անկեղծ զրույց, և նաև ռուսական կողմի մեր գործընկերները ներկայացրեցին իրենց մոտեցումները, դիտարկումները և իրենց համագործակցության իրենց տեսակետները։ Բնականաբար ՀԱՊԿ-ի շրջանակը ՀԱՊԿ-ը կարևորելով մենք գտնում ենք, որ մեր համար անվտանգության ապահովման երաշխիքներից մեկը այդ համակարգում համագործակցություն, և այստեղ շատ կարևոր է հայ-ռուսական համագործակցության ռազմատեխնիկական մասը։ Մենք մեր մտահոգություն գալիս են մենք մեր մտահոգությունը շատ այսպես հստակ ձևով արտահայտվեց նաև Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին զենք վաճառելու պարագայում, բայց միաժամանակ նաև ռուսական կողմի մեր գործընկերներն հստակ ասում են, որ մենք այդ բալանսը հստակ գիտակցում ենք, և այդ բալանսի պահպանությունը նաև Ռուսաստանը ունենալով իր հստակ ընդգծված շահերը հարավային Կովկասում, այդ շահերի հիմքը խաղաղ հարավային Կովկաս ունենալու։
Շատ հետաքրքիր իրավիճակը Ռուսաստանի զենք են վաճառում, իսկ Հայաստանի հետ հակաօդային պաշտպանության
Ադրբեջանին։
Այո, Ադրբեջանի զենք են
վաճառում։ Այո, այդ հարցը ես ինքս իմ ելույթում բարձրացել եմ, և Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների մասնակցության անհրաժեշտությունը նման ֆորմատներում, և զենքի մատակարարման անընդունելիությունը և ավելի խոր համագործակցությունը միջազգային հարցերով հանձնաժողովի հետ, որովհետև սա մենք տեսակ նեղացնում ենք ֆորմատը մեր հարաբերությունների դումայի հետ, շատ կարևոր է դումայի հետ ունենալ նորմալ հարաբերություններ, բայց պետք է նաև հաշվի առնենք, որ յուրաքանչյուր պարլամենտ ունենում է տարբեր տրամաչափի գործիչներ և տարբեր տրամաբանության մեջ գործող, երբեմն էլ այդ տրամաբանություններից դուրս, այնպես որ լինում են տարբեր հայտարություններ, որոնք ոչ այդ երկրի արտաքին քաղաքականությունից են բխում, ոչ ընդհանրապես բանականությունից շատ դեպքերում լինում են տարբեր հայտարություններ։ Հիմա շատ կարևոր է, որ մենք կարողանանք հասկանանք ուր են տանում միտումները։ Ես շատ շտապողականություն եմ զգում, և որը ինձ համար շատ վտանգավոր և անընդունելի բնույթ է ստանում, արդեն իսկ շատ արագ սկսվեց խոսվել մեր վարչապետի և մյուսների կողմից, որ մենք դառնալու ենք Եվրասիական միության անդամ, հիմնադիր անդամ, այսինքն չկա միություն, միությունը ենթադրվում է, հա, Պուտինը խոսել է այդ մասին մի քանի տարի շարունակ, բայց
դա պետք է հիմնադրենք,
չի բանարել,
որ հիմնադրենք չլինի,
չենք կարող հիմնադրել, մենք դեռ հենց չմարսած արդեն ուրիշ, մենք չգիտենք, այդ մաքսային միություն մենք ընդունում ենք, թե չէ, ինչ ես կասկածում եմ, մաքսային միությունը կկայանա թե չէ, որը ես վստահ եմ, որ չի կայանա, այլ ուր մնաց ինչ որ FMR միություն, որին ոչ միայն մենք կարող ենք հայտարել, որ պատրաստ ենք քննարկել, ուսումնասիրել, այլ ասում ենք միանում ենք, դա արդեն առանց ռեֆերենդում անելու իմ կարծիքով անհնար կլինի, եւ ես չեմ կարծում, որ այդ նախընտրական այդ պրոժեկտը, հա, Պուտինի կողմից առաջ գցած ինչ որ ապագա ունի։
Ես իհարկե ես շատ ծանոթ եմ եւ հարգում եմ օնորզման դիրքորոշումը, բայց համաձայն չեմ այդ դիրքորոշման հետ, այն առումով, որ հնականաբար Հայաստանի մաքսային միության անդամակցելու մասին հայտարարությունը բավականին երկար ծանրակշիռ կշռադատված հիմքեր ունեցող հայտարարությունը եւ դրա հաջորդական գործողությունները մաքսային միության անդամակցելու որպես առաջին քայլ եւ հետագայում Եվրասիական տնտեսական միության հիմնադիր անդամ լինելու անգամանքը մեզ տալու է երկու շատ կարևոր քաղաքական գործիքներ, աշխարհակահական որոշ առումով նաև աշխարհակահական գործիքներ, ուղղակի ազդեցություն դրալ հետագայում այդ ձևավորվող նոր աշխարհակահական միավորի մեջ որոշումների կայացման գործընթացի վրա ազդելու, եւ նաեւ տնտեսական համապատասխան շուկաներում մեր տնտեսության կողմից արտադրվող և մրցունակության որոշակի մակարդակ ունեցող ապրանքների համար համապատասխան սպառման շուկաներ գտնելու։ Մնացած խնդիրները, բնականաբար, ՀԱՊԿ-ը եղել այնպես, ինչպես լինելու է, մնացած խնդիրները, հայ-ռուսական համագործակցություն դրանից չի տուժվելու, և այստեղ պարզ է, որ նոր ձևավորվող կառույցը 100% անոնց պատկերացում որևէ մեկը չեն կարող ասել, որ այսպես, այսպես, այսպես են, բայց քաղաքական խնդիրներն ու նպատակները, ուղենիշները հստակ են սահմանված։
Պարոն Ազմանյան, այս հանձնաժողովի նիստի մասին Նիկոլ Փաշինյանն էր հայտարարել, որ
Ռուսաստանը այնուամենայնիվ համաձայն լինելով, որ շատ երկար քննարկված ծանր թեթև արած հարց է, բայց հենց այդ երկար քննարկումները բերել էին նրան, որ վարչապետը հայտարարում էր, որ մենք որևէ իմաստ չկա մտնելու մաքսային միություն, առավել ևս սահման չունենալով, և դա մեզ որևէ օգուտ չի տա։ Անակնկալ էր ըստ իս այդ որոշումը։
Վարչապետը չէր հայտարարում, որ իմաստ չկա, վարչապետը հայտարարում էր, որ հրավեր չկա։
Դիտակցելով ձեր տեսակետը, հասկանալով, նաև հասկանում եմ, որ շատ ծանր է ասել, որ մեր դարավոր բարեկամը կոպիտ շանտաժի միջոցով ստիպում է մեզ փոխել մեր մոտեցումը, որը սա իմ կարծիքն է,
գոնե պետք է Երևանին ինչը չկա։
Իսկ այն, որ դուք ասում եք, որ մենք դեռ չգիտենք ինչ կձևավորվի, ես կարող եմ ասել, որ մենք 100%-ով գիտենք, որ դա լինում է կամ ցարական Ռուսաստանի կայսրությունը, որի մենք մասն ենք կազմում, կամ խորհրդային կայսրությունը, կամ էլ հիմիկվա եվրասիական այս կայսրությունը։
Եթե Հայաստանը տեղաբաշխված լիներ իր աշխարհագրական դիրքը, օրինակ Լեհաստանի կամ չգիտեմ Սկանդինավիան որևէ երկրներում, ես ձեր հետ հաստատ չէի վիճի, մենք նույն բանը կասենք, բայց դուք էլ վստահ եք, որ այն փաստարկները, որոնք այսօր ունի իշխանությունը իր կայացրած որոշման համար, նմանատիպ հաստատները դեռ մի բան էլ ավելին կունենար այսօրվա անդիմությունը, եթե լիներ իշխանությունը նույն որոշումը կտար։
Լրացել է այդ իր իրավունքը ազատ ապրելու,
եթե իշխանությունը
չէ առաջին թե երկրորդ աշխարհամարտում հենց Լեհաստանն են ոտնատակարել ու մասերի
իշխանության մեջ ճիշտ նման որոշում կկայացնեիք, ելնելով ապագա
տնտեսական ինչ շանտաժ կարող է անել
Ռուսաստանը, Հայաստանի առաջնահերթ խնդիրներ են, որոնք ոչ մեկ չի փոխել։
Վերջին հարցը, մեր ժամանակը ցավոք սպառվեց, Ռուսաստանի եւ Հայաստանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովների համատեղ նիստում ըստ Նիկոլ Փաշինյանի բնութագրմամբ ավելի ռուսները ավելի շատ խոսել են ռուսաս լեզվի զարգացման, քան որևէ այլ թեմայի մասին, կարող է, եթե կիսում եք այս գնահատականը,
եթե կիսում եք լրագրողներն էլ եւ
բոլորն էլ հա, բայց եթե կարող են կարձանագրել, որ ռուսական կողմի
ընդհանրապես առաջարկին, որ նոր ձեւով
պաշտոնականացում իրենց համար դառնում է ռուսերենի պաշտոնական գերակայություն,
պաշտոնականացման խնդիր չկա, որևէ լեզու պետք է ընտրվի որպես առավել ընդունելի եւ առավել կիրառվող
լեզու։
Պարզա, որ դա կիրգիզերենը չի լինելու, բելարուսերենը չի լինելու, ոչ էլ ղազախերենն է լինելու, ոչ էլ հայերենն է լինելու։
Ես ասեմ, որ այդ քննարկումը 10 ժամ է տևել եւ նույն շարք հարցեր են քննարկվել։ Ես կարող եմ իմ հիշողությամբ դա մեկ ելույթում է անդրադարձ եղել ռուս գոլեգաներից մեկի, որ պետք է աշխատանքային լեզու ընտրվի, որին արձագանք է եղել, որ մեզ համար նա շատերիս համար ավելի նախընտրելի է Եվրամիության փորձը, որ բոլոր լեզուներով փաստաթղթերը նախապատրաստում են, դա եղել է պատգամավորների կարծիքների փոխանակում, ես վստահ եմ, որ այդ հարցերը դեռ քննարկման առարկա պետք է դառնան, դա պետք է վավերացվի համապատասխանատվություն, որևէ մեկը ինչ-որ պաշտոնական լեզու, մենք ապրում ենք մեր երկրում, որում պետական լեզուն հայերենն է եւ վերջ, վերջակետ, այդ նախադասությունը չի կարող շարունակություն ունենալ։
Նաև ասեմ այնը, հիմնական իմ հիմնական ելույթում ընդգրկված են ըլ 4 հիմնական խնդիրները, որոնք որ մեր հասարակության մտահոգության առարկաներ են. անվտանգություն, կոմունիկացիոն խնդիրներ, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիր եւ լեզվական խնդիրներ եւ ինքնորոշ ինքնիշխանության խնդիրը, որ շատ հաճախ խոսում որ Հայաստանը պետք է իր ինքնիշխանությունը որոշակի ընդզիջի, այստեղ պետք է տարանջատել, կարողանալ հստակ տարանջատել ինքնիշխանություն, չի որոշակի լիազորություններ պատվիրակնել վերազգային մարմնին, տնտեսական որ ֆորմացիայի կառավարումն իրականացնելու, իսկ ինքնիշխանությունը որևէ մեկը չի կարող սահմանափակել։ Նույնը նաեւ ամփոփման խոսքում, այնպես որ բոլոր ես չեմ կարծում, որ քննարկման ժամանակ մեր պատգամավորների, մեր հայկական կողմի պատգամավորների դիրքորոշումներն ու մտահոգությունը այսպես հատուկ իրարից տարբերվել է կամ մեկը ծայրահեղ տեսակետ է ներկայացել, որ սա շատ փայլուն, ամենից շատ լավ է, ամենից շատ հստակ է եւ մենք պարտավոր ենք գնալ այն ճանապարհով, որը վաղվա Հայաստանը եւ իր հասարակությանը զերծ կպահի հնարավոր բոլոր սպառնալիքներից։ Մենք այսօր այդ ճանապարհի վրա ենք։
Շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանի տեսակետ ների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Ալեքսանդր Արզումանյանը եւ ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Սիրելի ունկնդիրներ, Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ ծրագիրը կարող եք դիտել ազատություն.am կայքեջում։ Իսկ ես հավելեմ, որ Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային գործընթացային թեման է, որին նվիրված է Հրեր Թամրազյանի կիրակնորյավելուցական հեռարձակահաղորդումը։ Այն կարող եք դիտել վաղը ժամը 20-ին ազատություն.am կայքեջում։
ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ են գրում այսօրվա թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Ժողովուրդն անդրադառնում է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպման վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանի երեկվա հայտարարությանը, որտեղ վերջինս նշել էր. «Անձամբ ես ցանկանում եմ, որպեսզի խնդիրը լուծվի հնարավորինս ցեղմ ժամկետներում, բայց թե ինչ պայմաններով է ցանկանում Ադրբեջանի նախագահը խնդիրը լուծել և ես ինչ պայմաններով եմ ցանկանում, ահա ամբողջ խնդիրը հենց այստեղ է»։ Ուշագրավ է, որ Սերժ Սարգսյանն օգտագործում է «ես ցանկանում եմ» արտահայտությունը կապված մի հարցի հետ, որի լուծումը բնականաբար նրա ցանկությամբ չէ պայմանավորված լինելու»։ Գրում է թերթն ընդգծում. Խնդիրն այն է, որ Սերժ Սարգսյանի որպես Հայաստանի ղեկավար ցանկությունը սեպտեմբեր 3-ից հետո դադարել է քաղաքական գործոն լինելուց։ Դրանից հետո արդեն Հայաստանի նախագահի ինստիտուտը իր ցանկություններով հանդերձ զուտ բուտաֆորիկ նշանակություն ունի։ Հայկական իշխանության ուկրաինական սփոփանքը վերնագրի ներքո 168 ժամը գրում է. Երկու օր է Հայաստանի իշխանական շրջանակներում իսկական ցնծություն է տիրում կապված Ուկրաինայի իշխանությունների Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի նախապատրաստման գործընթացը դադարեցնելու որոշման հետ։ Իշխանության շատ ներկայացուցիչներ մասնավոր զրույցներում չեն ཐակցնում իրենց ոգևորությունը, որի հիմքում ընկած է ուկրաինացիների անհաջողությամբ սեփական անկարողությունը մղիթարելու մոլորությունը։ Ուրիշի խեղճությամբ սեփական խեղճությունն ու ստրկությունը արդարացնելն անգամ կենցաղային մակարդակում թուլության նշան է։ Պետության պարագայում առավել եւս ընդգծում է թերթն ու ավելացնում. Իրականում Ուկրաինայի հետ տեղի ունեցածը մեզ պետք է ոչ թե ոգևորի, այլ հերթական մտահոգության առիթը դառնա, քանի որ Եվրոպայի հանդեպ այս հաղթարշավից հետո Ռուսաստանը դառնալու է ավելի սանձարձակ, ինչն առաջին հերթին արտահայտվելու է Հայաստանի հետ հարաբերություններում։ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի դեկտեմբերի 2-ին Հայաստան կատարել կայցի օրակարգում ամենածանրակշիռ դերը հատկացվելու է Գյումրիում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմակայանին։ Գրում է հայկական ժամանակն ու մանրամասնում, նույնիսկ ստացված տեղեկությունների Պուտինի ինքնաթիռը իջնելու է Գյումրիի օդանավակայանում, Երևանն ագալու է Գյումրիից հետո։ Առաջին հայացքից սա թվում է զուտ արտաքին քաղաքական էկզոտիկա, իրականում սակայն Ռուսաստանի նախագահի այցին նման օրակարգը ամենևին էլ պատահական չէ եւ իր մեջ հզոր մեսիջ է պարունակում։ Պուտինը բոլորին ցույց է տալիս, որ Հայաստանում իրեն առաջին հերթին եւ հիմնականում հետաքրքրում է Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը եւ հայ-ռուսական հարաբերությունների հիմնական բովանդակային բաղադրիչը հենց դա է, մնացած բաղադրիչները արդեն ինչպես ասում են ձերքի հետ։ Ակնհայտ է, որ ինչ որ ժամանակ հետո պատկերը կփոխվի, քանի որ այն խոստումները, որոնք այսօր Ռուսաստանը տալիս է Ուկրաինային ու Հայաստանի, իսկ խոսքը բավական լուրջ գումարների մասին է, չեն կատարվի եւ չեն կատարվի ոչ թե որովհետեւ Ռուսաստանը վատն է, այլ ուղղակի Ռուսաստանը չունի այդ գումարները։ Արավոտի հետ զրույցում անդրադառնալով վերջին զարգացումներին ասել է քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանն ու հավելել՝ այն փուչիկը, որն այսօր փչում է Ռուսաստանը, կես տարուց մեկ տարուց կպայթի։ Վիլնյուսյան գագաթնաժողովից հետո կյանքը շարունակվելու է։ Այդ երկրները պետք է զարգանան եւ արդեն ակնհայտ կդառնա, որ Եվրոպայի Միացյալ Նահանգների հետ է պետք աշխատել։ Այնտեղ տեխնոլոգիաներ, մշակույթ կա, զարգացած արդյունաբերություն։ Ուկրաինայի Հայաստանի համար ուղղակի անիմաստ է մաքսային միություն գնալը։ Կարող է հիմա ուժով տանեն, բայց շատ արագ պարզ կդառնա դրասին լինելը։ Նույն թեմային անդրադառնալով ժամանակը գրում է, թե Ուկրաինայի, թե Հայաստանի իշխանությունը ժամանակին չեն վարել այնպիսի քաղաքականություն, որը կամրացներ իրենց դիրքերը ռուսական շանտաժի ու սպառնալիքի դեմ, չեն ապահովել այնպիսի տնտեսական ու քաղաքական միջավայր, որը թույլ կտար թե իրենց, թե պետությանը լինել ավելի դիմադրողունակ։ Հասարակությունը անկախությունից ի վեր միայն խոսքերը, որ լսում է առաջընթացի և զարգացման մասին, սակայն ինստիտուցիոնալ առումով դեգրադացիայի փուլում է 1995 թվականից սկսած, երբ դեռևս չձևավորված կազմակերպվեց կարևորագույն ինստիտուտներից մեկը՝ Ընտրության ինստիտուտը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը։ Հայաստանի դպրոցներում ֆիզիկական կուլտուրան անտեսված է, դպրոցների գրեթե կեսը նորմալ մարզական դահլիճներ եւ գույք չունեն աշակերտներից, շատերն էլ բաց են թողնում այդ դասերը, ֆիզկուլտուրան համարելով երկրորդական։ Արդյունքում երեխաները չեն կոփվում, քիչ են շարժվում, հետագայում առողջական խնդիրները, հատկապես ողնաշարի հետ, զգացնել են տալիս։ Խնդիրները ջրի երես են գալիս, հատկապես երբ բանակի տարիքի տղաները սկսում են բուժզննություն անցնել, պատմում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Երևանի թիվ 48 դպրոցի փոքրիկ, չվերանորոգված ու պատուհաններ չունեցող մարզադահլիճում սովորաբար ստիպված են մարզվել միաժամանակ երկու տարբեր դասարանների աշակերտներ։ Ուսուցիչներն ասում են, թե ինչ որ կերպ փորձում են հարմարվել եւ հնարավորինս արդյունավետ անցկացնել դասերը։
Լավ կլիներ, որ երկու դահլիճ լիներ դպրոցում, որպեսզի մեծերը այստեղ աշխատեին, փոքրերին կարողանան առանձնացնել, միասին դաս չանեն։
Հանդերձարանները այստեղ փոքրիկ խուցերի են նման, առանց լուսամուտների, հետևաբար չոթափոխվող ու ցածր առաստաղներով։ Ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ Արամ Բաղդասարյանն ասում է, որ իրենց ուժերով փորձել են գոնե հատակը կարգի բերել։
Ես արդեն մեր ուժի ուժով։ Մեր աշխատանքն է սա։ Աղջիկներ են գալիս, մտածում ես, ամոթ է, ավելի լավը թող, գոնե այսպես լինի։ Օթափոխություն չէ, բայց պարտադրեցինք խողովակով հավելենք դուրս, որ գոնը օդ գնա, սա է։ Դպրոցը մեղք չունի, դպրոցը շատ ծանր միջավայր։ Այս դպրոցը ուժերից վերան։
Ֆիզկուլտուրայի ուսուցչի խոսքերով դպրոցում իր աշխատանքի 10 տարիների ընթացքում դահլիճը երբևէ չի նորոգվել, մարզագույքը չի թարմացվել, լավ վիճակում չէ նաև բացօթյա սպորտային հրապարակը, որը ցանկապատված չէ, եւ փաստորեն երեխաները մշտապես ստիպված են լինում դուրս վազել, օրինակ գնդակի ետևից։ Ընդ որում, սա նման պայմաններով աշխատող միակ դպրոցը չէ։ Կրթության և գիտության նախարարության ներկայացուցիչ Արման Այվազյանն ասում է, որ այս պատկերն է հայաստանյան դպրոցների մոտ 40%-ում։
Ունեն տանիքների վերանորոգման խնդիր, ունեն արտաքին հարդարման խնդիր, ունեն խնդիր տարբեր մարզագույքերի ամրացման, ամրակներ գոյություն չունեն, արդեն վաղուց դրանք մարշվել են եւ այլևս չկան դպրոցներում։ Դրանք բոլորը միասին իրենք շատ թանկ ֆինանսական առումով բավականին մեծ գումար է անհրաժեշտ, որպեսզի կարողանանք մի դահլիճը կահավորենք եւ ոչ միայն կահավորենք, այլ նաեւ վերանորոգվի եւ մնացած հարդարման աշխատանքները կատարվի։
Ջարդված մարզագույքով շատ ավելի դժվար է հրապուրել ժամանակակից երեխաներին, որոնց հիմնական զբաղմունքը այսօր համակարգիչն է եւ հեռուստացույցը, ասում է ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ Արամ Բաղդասարյանն ու փաստում, արդյունքում տարեց տարի իր դասարաններում ավելանում է առողջական խնդիրներ ունեցողների թիվը, դիմացկունությունը նվազում։
Երեխաները թույլ են, եթե առաջ շատ քիչ էին ակնոցներ աչքերդ խնդիրներ գնում, հիմա շատ ու նա։
Հիմա փոքր դասընթացում եմ։ Ընդհանուր կա ֆիզիկական տվյալները։ Քիչ են դիմացկունությունն է քիչ, ասենք չեն կարողանում դիմանալ։ Դժվարը վասկերս տալիս 2-3 րոպե, զգում ես, որ այդ երեխան խնդիրներ ունի, ասում վախենում ես, անկած որևէ խնդիր չառանա։ Շատ երեխաներ են դարձել, որ բուժական խմբերը մնան գրկված։
Երեխաների եւ դեռահասների առողջության ինստիտուտի վերջին հետազոտությունները եւս մտահոգիչ փաստեր են արձանագրում։ Դրանց համաձայն 11-ից 15 տարեկան երեխաների շրջանում յուրաքանչյուր երկրորդը ունի քրոնիկ հիվանդությունների հանգեցնող առողջական որևէ խնդիր։ Հիմնական պատճառներից մեկը հենց ֆիզիկական ակտիվության պակասն է, նշում է ինստիտուտի ղեկավար Սերգեյ Սարգսյանը։
Պետք է ասենք, որ դեռահասների մոտավորապես 60%-ը դեռահաս տղաների այդ տարիքի, որ հետագայում գնալու է դեպի բանակ, որևէ սպորտով չի զբաղվում, աղջիկների շրջանում այդ դա հասնում է շուրջ 70%։ Այդ խմբի տղաներից աղջիկները նշել են, որ իրենք կանոնավոր ֆիզիկական կուլտուրայի դասերն են ավելացելու մոտավորապես 30-35% դեպքերում, ամեն երրորդը, եւ մնացածը դա էլ չունեն որպես ֆիզիկական ակտիվություն։ Համապատասխանաբար այս ֆիզիկական ակտիվության պակասը ինքան հանդիսանում է ընդհանուր առողջության վրա ազդող կարևորագույն գործոններից մեկը։ Լրացնենք դրան, որ ցավոք սրտի մեզանում նստակյաց կյանքը դա բնորոշ է եւ մեծերին, եւ բնորոշ է նաեւ դեռահասներին։ Եթե վերցնենք հեռուստացույց դիտելը, եթե վերցնենք համակարգչից օգտվելը, նո մասնապես հեռուստացույց դիտելու ցուցանիշով, ցավոք սրտի եւս մեր դեռահասները դա պատի մաստով Եվրոպայի ռեկորդակիրների շրջանում է։
Մեկ այլ զեկույց էլ փաստում է, որ վերջին շրջանում արդեն զինակոչային տարիքի երիտասարդներն ու նրանց ծնողները հիմնականում բողոքում են հենց առողջական խնդիրներից եւ նման վիճակում բանակում հայտնվելուց։ Իրավապաշտպանները հստակ կապ են տեսնում դպրոցական տարիքից անտեսված երիտասարդների ու բանակում խնդիրների առջև կանգնելու միջև։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը հայկական գորգագործությունը հանրահռչակել է Հայաստանի մշակութային քաղաքականության գերակա ուղղություններից է այս տարվա հուլիսից։ Դրանից հետո հայկական գորգի վերաբերյալ մշակութային միջոցառումների որոշակի ակտիվություն է նկատվում։ Նոյեմբերի 20-ից մեկնարկել է հայկական գորգարվեստի առաջին դիտաժողովը, պատմում է Գայանե Դանիելյանը։
Հայկական գորգերը պահպանվում եւ ցուցադրվում են աշխարհի տարբեր երկրների թանգարաններում, նաեւ մասնավոր հավաքածուներում, իհարկե շատ մեծ թվով գորգերքան հայկական, բայց հայկական գորգերի խոշորագույն կենտրոնները գտնվում են այստեղ Հայաստանում, պատմության, ազգագրության, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի եւ այլ թանգարաններում։ Դեռ այս տարվա հուլիս ամսին ընդունած որոշմամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը մշակութային քաղաքականության գերակա ուղղություն է ընդունել հայկական գորգարվեստի հանրահռչակումը։ Այս առումով բազմաթիվ եւ բազմամտույտ միջոցառումներ իրականացվեցին։ Տարեսկզբից ցուցահանդեսներ են բացվել ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլև մարզերում։ Լոռվա մարզում էլ մեկնարկել էր գորգագործության եւ կարպետագործության ոչ ֆորմալ կրթական ծրագիրը։ Թարգմանաբար հայերեն լեզվով հրատարակվեց Ֆոլկմար Գրանցորնի քրիստոնեական արևելյան գորգ խորագրով հիմնարար աշխատությունը։ Հայաստանի պատմության թանգարանում բացվեց հայկական գորգարվեստի խորագրով ցուցահանդեսը։ Նույնանուն մի ցուցահանդես էլ բացվեց Երևանի պատմության թանգարանում, եւ ամենակարևորը, Շուշիում բացվեց իր տեսակի մեջ մի եզակի թանգարան, հոկտեմբեր ամսին հնագույն եւ ժամանակակից գորգերի թանգարանը։ Հոկտեմբերին այստեղ Երևանում էլ մշակութային վերածնունդ խորագրի ներքո տեղի ունեցավ գորգագործության եւ կիրառական արվեստի փառատոն։ Իսկ ահա նոյեմբերի 20-ից էլ հայկական հանգույց գորգարվեստի ավանդույթները խորագրի ներքո Երևանում ազգային պատկերասրահում եւ ազգային գրադարանում մեկնարկեց գորգարվեստին նվիրված առաջին միջազգային երրորդ դիտաժողովը։ Դիտաժողովին մասնակցում են գորգարվեստի հեղինակավոր մասնագետներ Միացյալ Նահանգներից, Ֆրանսիայից, Գերմանիայից, Իտալիայից, Մեծ Բրիտանիայից, Ավստրիայից, Լիբանանից եւ այլ երկրներից։ Դիտաժողովն ամբողջովին նվիրված է հայկական գորգարվեստի զարգացման պատմությանը, ուսումնասիրությանը, թանգարանային հավաքածուների պահպանության եւ ցուցադրման հիմնախնդիրներին։ Մեր տարածաշրջանում հնագույն ժամանակներից մինչեւ մեր օրերը։ Դիտաժողովից առաջ հրավիրած ասուլիսին հայկական գորգարվեստի անվանի մասնագետներից Աշխունջ Պողոսյանը շեշտում էր, որ մասնագիտական այս առաջին դիտաժողովը շատ կարևոր հարցեր է քննարկելու, հատկապես մեր հարևան երկրներն էլ տարիներ շարունակ միջազգային ատյամներում փորձում են հանդես գալ որպես տարածաշրջանում գորգարվեստի զարգացման հնագույն պատմություն ունեցող դերակատարներ։
Իհարկե սա առաջինն է, բայց ոչ վերջինը, ինչպես Լեկին փոխնախարարն ասաց, մենք իսկապես մտադիր ենք 2 տարին մեկ, ոչ 3 տարին մեկ, համենայն դեպս սա դարձնել ավանդական Եվ կարծում եմ, որ հաջորդը չի ուշանա։
Գորգարվեստի մեկ այլ մասնագետ Կարինե Բազյանի համոզմամբ, մշակույթի նախարարության նախաձեռնությամբ անցկացվող այս գիտաժողովը մի փորձ է իմի բերել ոչ միայն հայկական գորգարվեստի զարգացման ողջ ընթացքը առաջավոր այսեմ, այլև մեկ անգամ ևս խոսելու, ներկայացնելու, ճանաչելի դարձնելու հայկական գորգարվեստը ողջ աշխարհում,
որովհետև իրապես շատ հրատապ հարցեր կան այսօր հայկական գորգին եւ գորգարվեստի ավանդույթներին նվիրված, որոնց պետք էր ներգրավել նաև արտերկրի մասնագետների հետ։ Բոլոր այդ զեկությունները ի վերջո գալու են ասելու, թե հայկական գորգը որքան հին է, որքան տեղաբնիկ է, այդպես ասենք, որովհետև ցավոք սրտի այսօր միջազգային գիտական շրջանակներում կարծեք թե հայկական գորգի, ընդհանրապես գորգի ծագումնաբանությունը հայկական լեռնաշխարհից դուրս է ներկայացում, եւ մենք ունենք նաեւ այդ խնդիրը ներկայացնելու, թե հայկական լեռնաշխարհը որպես գորգագործության կենտրոններից մեկը եւ հայ ժողովուրդը որպես դրա ժառանգորդ։
Աշխունչ Պողոսյանին հարցրեցի, թե մի կողմ դողնելով ազգային ցնապարությունը զուտ մասնագիտական առումով, ի վերջո արդյոք հայկական գորգերը հնագույնն են աշխարհում։
Հնագույն ասելով ինչ ենք հասկանում։ Հնագույններից մեկն է մեր ամենահնագույն գորգը, որը պահպանվել է մինչև հիմա, Ազիրի գորգն է, 2500 տարի առաջ է գործել այդ գորգը, պահպանված գորգերից ամենը երկնում են պահպանված գորգերը, դա բոլորովին չի նշանակում, թե դա ամենահինն
է։ Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է իր աշխատանքը, ուղիղ եթերում խոսափողի մոտ էր Տաթևիկ Լազարյանը։ Մենք կհանդիպենք վաղը երեկոյան ժամը 7-ին, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։